ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้กล่าวถึงประวัติพระเถรีรูปหนึ่งคือพระสิงคาลมาตาเถรีภิกษุณีเป็นพระเถรีที่มีประวัติความเป็นมาในอดีตก็คล้ายๆกับแต่ละท่านที่ได้กล่าวมาในตอนต้นคือท่านเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรูปของพระพุทธเจ้ากับธรรมะที่ทรงแสดงมาเข้าวัดฟังธรรมก็ไปมองพระพุทธรูปมาองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ใส่ใจสนใจในการฟังธรรมต่อมาก็เกิดศรัทธาสละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นภิกษุณีแล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ยกย่องภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในศรัทธาวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยพลังของศรัทธาก็เกิดพอใจคืออยากจะได้อย่างนั้นบ้างพระเจ้ารู้ความคิดของท่านทรงแสดงธรรมะที่ให้ท่านศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมะเหล่านี้ปัจจุบันเราก็นำมาสวดในพิธีที่เกี่ยวกับงานศพนะครับศพ15วัน50วัน100วันเป็นการสอนถึงการเตรียมตัวเพื่อเดินทางกันดารในข้อแรกก็เน้นที่การมีศรัทธาศรัทธาก็เริ่มที่ศรัทธาในพระตถาคตยสสะศรัทธาตถาคตเตอัจจลาสุปฏิทิตาก็หมายความว่าศรัทธาในพระพุทธคุณแต่ละบทแต่ละข้อเนี่ยเราต้องนำมาคิดนำมาพิจารณาอย่างที่ให้รายละเอียดไว้ในหนังสือเรื่องกาลามสูตรพูดไว้อย่างไรถามว่าเราเชื่อตามที่ท่านแสดงไว้หรือไม่กรณีถ้าท่านได้ติดตามข่าวคราวที่มีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจนถึงก็มีการประท้วงออกไปมีคนพูดในทำนองปฏิเสธการประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้79ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดเป็นทํานองดูหมิ่นบอกเขาไม่เคยเห็นนะเขาเห็นแต่ควายเกิดมาแล้วเดินได้ก็มีคนโกรธกันมากแล้วก็มีการประท้วงไปจนถึงวุฒิสภานะครับเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยก็ทำให้ใจมันแกว่งไปเฉยๆเอาเรื่องวิสามัญคือเรื่องของคนที่พิเศษอยู่ซึ่งมีอยู่คนเดียวนะฮะเป็นหมื่นหมื่นปีแสนแสนปีก็มีสักคนหนึ่งคือท่านเป็นคนวิสามัญเราคิดด้วยเหตุผลสามัญไม่ได้มาต้องคิดด้วยเหตุผลที่เป็นวิสามัญเขาเรียกว่าธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละคือคนเราถ้าเราไม่เข้าใจกฎห้ากฎนะฮะเขาเรียกว่าธรรมนิยามคืออยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ภีชนิยามคือชนิดประเภทกลุ่มพระเทวดาก็เป็นอย่างเนี้ยปลามันก็ว่ายน้ำได้อย่างเงี้ยไส้เดือนมันอยู่ใต้ดินได้อย่างเงี้ยมันเป็นชนิดของเขาอ่ะเป ็นชนิดเป็นประเภทของสัตว์โลกเพราะมาเขาเองมันก็ธรรมดานะฮะนกที่เขาบินไปเนี่ยเขารู้สึกธรรมดาเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ที่เราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพีชนียามตรงนั้นในชนิดในประเภทตรงนั้นในกลุ่มตรงนั้นแล้วอุตุนิยามลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทางความหนาวร้อนต่างๆเนี่ยที่สำคัญอย่างยิ่งมนุษย์มันมีจิตนิยามกับกรรมนิยามคือจิตนี่มันคุณภาพมันต่างกันมนุษย์อะเราก็เห็นทุกวันว่าจิตคุณภาพของจิตมนุษย์มันต่างกันคุณภาพจิตอย่างนั้นมันเป็นจิตที่สร้างบารมีมาสมบูรณ์แล้วก็ไม่ควรจะเอามาให้เป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่จะยั่งศรัทธาให้มันมีรากลึกอยู่ภายในจิตใจของเราก็ไปแกว่งกับเรื่องขนาดนี้มันก็เสร็จเพราะงั้นท่านบอกว่าศรัทธาเป็นอัจฉระคือไม่หวั่นไหวในพระคุณของพระพุทธเจ้าคือตั้งมั่นด้วยดีไม่หวั่นไหวอัจฉราสุปฏิทิตาคือตั้งมั่นด้วยดีไม่หวั่นไหวใครจะพูดยังไง ก็เรื่องของเขาเราไม่อ่อนไหวเออน่าจะเป็นอย่างนั้นเออน่าจะเป็นอย่างนั้นก็จบเลยจบเลยไม่ต้องไปไหนกันคือคนที่เขามีศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาไม่สนใจอ่ะนะฮะเขาไม่สนใจในประเด็นอื่นว่าใครคิดยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าเราก็คิดอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเรารับผิดชอบในกรรมของเราเราไม่ต้องรับผิดชอบในกรรมของคนอื่นเรารับผิดชอบเฉพาะกรรมของเราก็บอกว่ารัชกาลที่3ไม่มีคนมาทูลฟ้องเรื่องพระทำอะไรก็ไม่ทราบนะท่านรับสั่งว่าเจ้ากูจะสนุกของเจ้ากูบ้างก็ช่างเจ้ากูเถอะคือตัดประเด็นเลยรายการที่3ไม่แตะเลยกับพระนี่นะไม่แตะเลยคือจะให้ความเคารพเพราะว่ามันเป็นมองเป็นองค์คณะนะมันมองเป็นองค์คณะคนที่เป็นองค์คณะมันไม่ใช่สมบูรณ์หมดหรอกแต่ว่าถ้าเราพูดกระทบคณะมันเหมือนกับด่าคนเป็นสกุลด่าคนเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยด่าองค์กรสถาบันอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะเพราะงั้นมันก็อยู่ที่น้ำพระทัยศรัทธาแต่ถามมันทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะรัชกาลที่3ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิคือตั้งพระทัยเป็นพระโพธิสัตว์เพราะงั้นใจมันก็ผิดกับคนทั่วไปคือมองเรื่องเดียวกันนะแต่ว่ามองแตกต่างกันแล้วก็ตั้งดำรงมั่นคงอยู่ในศีลศีลจริงๆก็ศีล5นะนะอย่างที่บอกว่าศีลเมื่อไหร่ก็คือศีล5ทุกทีก็ไม่ได้พูดศีลมากๆหรอกพูดแค่ศีล5แต่ท่านเด็กเพียงแต่ว่าเป็นอริยกันตังประสังสิตังคือเป็นศีลที่พระอริยเจ้าเนี่ยยกย่องสรรเสริญหมายความรักษาศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวแล้วจิตใจโน้มน้อมก็หาสมาธิวินยูชนก็เห็นและยกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นผู้มีศีลจริงๆไอ้วินยูชนที่จริงไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราเองจิตใจต้องสงบคือศีลนี่ที่จริงให้ลองสังเกตว่าข้อไหนก็ตามมันสงบลงไปเรื่อยๆเช่นสมมติว่าศีลข้อที่2นี่อทินนาทานเนี่ยถ้าศีลเราตั้งมั่นดีเราไปเห็นทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นวางทิ้งไว้เนี่ยเราสงบจากโลภะเลยคือไม่อยากได้เพราะอะไรเพราะเรามีศีลเรามีศีลถ้าเราขืนไปอยากได้เราก็ผิดศีลเราก็บรรเทาความโลภไปด้วยในตัวในที่1เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนพระรูปหนึ่งชื่อพระนาลกะเป็นหลานของท่านอสิทธาพุทธท่านบอกว่าทำใจให้เสมอกันว่าเขายกมือไหว้กับเขาด่าเนี่ยให้มีความรู้สึกเหมือนกันคือสักแต่ว่าไหว้สักแต่ว่าด่าเขาไหว้เขาก็ได้บุญของเขาเราไม่ได้อะไรเห็นไหมเขาไหว้เนี่ยเขาก็ได้บุญเขาเราไม่ได้อะไร ขาด่าเนี่ยเขาก็ได้บาปเขาเราก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรารับถ้ารับมันเกิดยินดียินได้เกิดยินดียินได้พอวันหลังเขาเกิดไม่ไหวเกิดยินได้เห็นไหมฮะจะเกิดอาการโทสะเกิดรู้สึกไม่พอใจทีนี้หาเรื่องเอาการกระทำของเขาน่ะมาเป็นเรื่องของเราเราก็เดือดร้อนเองจิตใจก็ขุ่นหมัวเศร้าหมองเองคือปนาลกะนี่ท่านจะบำเพ็ญเขาเรียกว่ามูลนยะปฏิปทาคือไม่พูดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็มองฝึกพิเศษเลยแต่คุณจะต้องมองคำด่ากับการไหว้ของคนอื่นให้เท่ากันจิตใจจะต้องไม่หวั่นไหวด่าก็ด่าเรื่องของเขาไหว้ก็ไหว้เป็นเรื่องของเขาแล้วเราอย่าลืมเรื่องกฎของกรรมไอ้ตรงนี้ที่จริงมันเป็นกรรมเพราะฉะนั้นศีลที่คนจะยกย่องหรือไม่ยกย่องมันไม่ได้เกี่ยวเขายกย่องก็ไม่ได้ทำให้ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นเขาไม่ยกย่องก็ไม่ได้ทำให้ศีลเราเสื่อมเสียอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การยกย่องหรือไม่ยกย่องของใครแต่อยู่ที่การสำรวมระวังเพียงแต่ว่าวินยูชนเนี่ยท่านตรวจสอบเพราะงั้นเวลาเราจะมองจะมองที่ตัววินยูชนวินยูชนก็มีความคิดยังไงก็เห็นยังไงในเรื่องเหล่านี้ก็ฟังเสียงเขาบ้างแล้วก็ประการต่อไปก็คือมีศรัทธาในพระสงฆ์สังเคสุปฏิทิตาคือศรัทธาที่ตั้งมั่นดีในพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นจุดแกว่งมากในจิตใจของชาวบ้านเราลองสังเกตว่าเวลาเรื่องพระไม่ดีอะไรขึ้นมาสักองค์หนึ่งด่ากราดเลยถ้าท่านอ่านข่าวเมื่อวันก่อนโน้นแล้วอ่านเมื่อวันซืนเนี่ยนะฮะที่พระวัดสุวรรณประสิทธิ์ที่ครองกลุ่มก็มีมาถึงหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นเรื่องหาเรื่องใส่พระสร้างฉากขึ้นมาอุตรุดแล้วก็ใส่พระเรื่องต่อมาก็สืบสวนแล้วพระก็ท่านกลัววัดจะเสื่อมนะฮะท่านกลัววัดจะเสื่อมท่านก็ยอมสึกไปแต่เป็นเรื่องสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งคงจะเป็นแม่ไม้ไปชอบพระเข้ามาชอบพระเข้ามาแล้วต้องการเอาพระชวนพระไปอยู่ด้วยพระไม่ไปนะก็สร้างเรื่องขึ้นมาจนได้เรื่องเลยแล้วจับพระสึกก็เป็นภาพนะเอาตำรวจกองปราบไปที่จริงไม่มีสิทธิ์สึกนะฮะไม่มีสิทธิ์ไปจับนะตำรวจบ้านเราก็ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเหมือนกันมันไม่มีสิทธิ์ไปจับเขาหรอกสมมติถ้าเรื่องจริงมันก็ไม่มีสิทธิ์ไปจับมันไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของตำรวจนี่เรื่องไม่จริงด้วยนะพระเดินมาจากโบสถ์เดินจากโบสถ์แต่ก็ซุ่มอยู่ซุ่มอยู่คนนี้ก็ออกไปทักพระก็ต้องหยุดนะโยนทักตัวนี้ก็ถือว่านั่นกันคือสมอ้างนะสมอ้างที่จริงโยมทักมันก็หยุดตอนนั้นแหละใครก็ทักเดินไปนี่คนก็ทักเราก็ต้องหยุดอ่ะเราจะไปรู้ว่าใครเป็นใครนี่มันไม่มีใครไปคิดลึกซึ้งขนาดนั้นพอข่าวตัวนี้ออกมาคนก็ด่าพระกลาดเป็นแถวไปแต่พอเขาชี้แจงความจริงเงียบจีนะฮะไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกอะไรขึ้นมาเลยวันหลังก็ด่าต่อนั่นก็คือศรัทธาเราก็แกว่งก็แสดงว่าแกว่งแล้วก็หาเรื่องคือสมมติว่าท่านจริงเนี่ยท่านก็บาปของท่านน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่การที่เราไปด่าท่านเนี่ยแสดงว่าเราก็หาเรื่องสร้างบาปเพราะด่ามันด่าด้วยโทสะด่าด้วยโมหะเห็นไหมฮะด่าอะไรก็ได้ด่าแมวก็ได้ด่าฝนด่าลมด่าแดดก็ได้มันเป็นโทสะกับโมหะมันก็เป็นอาการของกิเลสจนสามารถดำรงตนให้อยู่ในหลักธรรมคือให้ตรงตามธรรมะก็เรียกอุชุปฏิปันโนนั่นแหละก็แนวอุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติตรงตามหลักของธรรมะแล้วคนเราถ้าหากว่ามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็ขยายไปโน้นนะฮะขยายไปที่อริยทรัพย์อริยทรัพย์7ประการก็เป็นคุณภาพของจิตวิญญาณของมนุษย์และถ้าหากว่าคนมีคุณธรรมครบทั้ง7ประการอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยากจนแต่ว่าเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยด้วยความดี แล้วผลเหล่านั้นก็ไม่ได้ให้ผลเฉพาะชาตินี้แต่ให้ผลในภพชาติต่อไปท่านภิกษุณีท่านได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นอย่างภิกษุณีภิกษุณีรูปนี้รูปที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศรัทธาวิมุตติศรัทธาวิมุตติคือธรรมะชุด5นะฮะชุด5ที่พูดมาคือเราเจอบ่อยธรรมะชุดเนี้ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยธรรมะชุด5ข้อเนี่ยเขานำได้ทั้งหมดข้อไหนนำก็ได้ศรัทธานำก็ได้นะวิริยะนำก็ได้สตินำก็ได้สมาธินำก็ได้ปัญญานำก็ได้แต่เขาจะไปด้วยกันนะฮะคล้ายๆกับเท้าขวากับเท้าซ้ายเนี่ยคือเท้าไหนออกก่อนก็ได้นะฮะเท้าอื่นก็จะตามนะอีกเท้าหนึ่งก็จะตามเพราะฉะนั้นธรรมะชุดนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์คือเขาเป็นใหญ่ในที่นี้เน้นที่ตัวสัตทินทรีย์คือสัตทินทรีย์เป็นผู้นำแม้แต่พระอนาคามีนะฮะพระอนาคามีทำไมจึงมี5ถามพระอนาคามีทำไมจึงมี5เพราะว่าอินทรีย์5ของท่านเนี่ยแก่กล้าไม่เหมือนกันผู้สัตทินทรีย์ก็เป็นประเภทแรกอวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาใช่ไหมฮะมันก็ตามอินทรีย์ทั้ง5ประการเนี่ยตามอินทรีย์ทั้ง5ประการก็สร้างให้ท่านบังเกิดในเป็นพระอนาคามีแต่ก็ต่างกันธรรมะชุดนี้จึงเป็นชุดใหญ่มากชุดสำคัญมากสี่ห้าเนี่ยแล้วก็พระพุทธเจ้าก่อนจะเทศจะสั่งสอนนะก็ตรวจสอบพวกอินทรีย์เหล่านี้ก่อนก็ดูอินทรีย์ก่อนแล้วก็จะวางธรรมะท่านหลายคงเคยได้ยินนะฮะศรัทธายะตระติโอคังบุคคลจะข้ามห้วงน้ำคือกิเลสได้โดยศรัทธาเห็นไหมศรัทธานำแหละตรงนี้พูดเรื่องศรัทธานำวิริเยนะดุกมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแสดงความเพียรนำสติโลกัสสมิชาคาโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกแสดงสตินำสมาธิงพิกเวภเวถาสมาหิโตยถาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้บังเกิดบุคคลที่มีใจเป็นสมาธิจะรู้เห็นตามความจริงนี่คือสมาธินำปัญญาโลกัสสมิปัจโจโตปัญญายะปริสุทธิติอันนี้แสดงปัญญานำแต่ว่าอย่างอื่นตามนะอย่างอื่นตามเขาไปด้วยกันเขามาด้วยกันพระเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับเพื่อน5คนเนี่ยเหมือนกับสหาย5คนอีก4คนเป็นบุตรของอมาตย์อีกคนหนึ่งเป็นราชกุมารปัญญาเหมือนกับราชกุมารนะฮะเป็นใหญ่กว่าเพื่อนแต่ว่าขึ้นอยู่กับกรณีอะไรอะไปบ้านนายศรัทธาก็ต้องดูแลเพื่อนอีก4คนศรัทธาก็เป็นผู้นำคนอื่นก็ช่วยไปบ้านนายสติก็นำคนอื่นก็ช่วยแต่พอเข้าวังแล้วเนี่ยปัญญาก็นำคือราชกุมารจะเป็นคนนำเพราะงั้นในที่นี้ก็มาเน้นที่ตัวศรัทธานำศรัทธาทิมุตศรัทธาทิมุตก็คือจิตมันหลุดพ้นด้วยพลังของศรัทธาคือศรัทธาเสร็จแล้วมันจะเกิดปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาจะขึ้นอย่างเงี้ยจะขึ้นอย่างเงี้ยจิตมันจะเดินไปตามกระแสของโพชฌงค์เหมือนกันมันศรัทธามีลักษณะความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในจิตมันจะทำหน้าที่ขจัดกิเลสประเภทโมหะออกไปก่อนเราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงลำแสงใกล้ๆเราจุดเทียนนะฮะจุดเทียนไปเดินแล้วสว่างไปเรื่อยๆมันก็จัดมืดไปเรื่อยๆเพราะงั้นเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะขจัดความไม่เชื่อก่อนพอขจัดความไม่เชื่อได้อาจจะสงสัยในบางประเด็นก็ขจัดความสงสัยได้คือวิจิกิจฉาได้พอวิจิกิจฉาสงบในความฟุ้งซ่านมันก็สงบพอความฟุ้งซ่านสงบจิตใจศรัทธาก็มั่นมันก็ไปขจัดโลภะได้เห็นไหมเราศรัทธาในบุคคลในวัตถุอะไรเราก็ให้อะไรได้ลองดูสิถ้าไม่ศรัทธาให้ได้ไหมให้ไม่ได้เห็นไหมอันนี้คือศรัทธาก็ทำหน้าที่ขจัดความสนิทไปก่อนแล้วเสร็จแล้วศรัทธาก็จะไปขจัดตัวโทสะตัวโลภะขจัดไอ้โลภะโทสะโมหะก็สงบจิตก็ผ่องก็น้อมไปเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะอย่างที่เคยยกตัวอย่างพระวักกะลิก็เหมือนกันกับท่านนี้แบบเดียวกันเลยพระวักกะลิยืนมองพระพุทธเจ้าอยู่บนยอดเขาทิฏฐกูฏนะพระพุทธเจ้าแสดงพระองค์ปรากฏแสดงให้เห็นพระองค์ท่านเห็นก็มาเกิดปิติ ดีใจมากที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดปิติก็คมปิติเป็นปัสสัทธิเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาสติสัมปชัญญะก็ขึ้นเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเหาะมาจากภูเขาคิตตกูฏมากราบพระบาทพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันก็ไกลพอสมควรนะเราจะเห็นว่าท่านที่ไปอินเดียมาแล้วจะเห็นว่าไกลกันดังนั้นท่านเหาะมาเลยนะฮะคือมันเกิดปิติมาด้วยพลังปิติแล้วพลังปิติเองเนี่ยบางทีมันก็มาได้อุเพงคาปิตินะฮะปิติโลดโผนเองแม้ยังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยก็มาได้แต่สมาธิต้องดีนะครับเพราะงั้นท่านภิกษุณีรูปนี้ท่านก็ตั้งความปรารถนาที่จะได้เป็นภิกษุณีสักรูปหนึ่งในศาสนาไหนก็ได้ที่เหมือนกับองค์เนี้ยเหมือนกับเป็นศรัทธาวิมุตติศรัทธาทิมุตติเนี่ยพุทธเจ้าก็รับสั่งแสดงว่าเธอจะได้เป็นภิกษุณีในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณโคดมก็แสนสงไขกับหนึ่งกับนะฮะต่อมาท่านก็ตายแล้วว่าบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วไม่ได้เล่าช่วงอื่นนะฮะไม่ได้เล่าไอ้ช่วงว่างๆเนี่ยไม่ได้เล่าว่าลงมาเกิดในโลกอีกกี่ครั้งเป็นอะไรบ้างอย่างคนอื่นก็เล่าไปเยอะเลยแต่ของท่านไม่ได้เล่าก็พูดเฉพาะชาติปัจจุบันมาเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์แล้วต่อมาก็ได้ฟังธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้ากับภรรยาของท่านน่ะกับท่านเศรษฐีที่ไม่ใช่ไม่ใช่กับเศรษฐีที่เป็นสามีหรือเศรษฐีที่เป็นสามีอ่ะทีนี้ตอนก่อนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยตอนครองเรือนเนี่ยก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อสิงคาลมานพทำให้ท่านได้ชื่อสิงคาลมาตาเนี่ยคือชื่อจริงนี่ไม่รู้ยังไงล่ะคล้ายกันเนี่ยพระสารีบุตรอย่างเงี้ยพระสารีบุตรเห็นไหมฮะแปลว่าลูกนางสารีบางทีก็เอาแม่มาเรียกบางทีก็เอาลูกไปเรียกแม่บางทีก็เอาแม่มาเรียกลูกก็เลยว่าตัวจริงไม่รู้ชื่ออะไรพระสารีบุตรเนี่ยรู้ชื่อนะฮะชื่ออุปติสสะแต่ว่าพอบวชแล้วเขาก็เรียกว่าลูกนางสารีพระโมคคัลลานะก็เรียกว่าลูกนางโมคคัลลีอันนี้ก็เอาชื่อลูกมาเรียกแม่ก็สิงคาลมาตาก็แม่ของสิงคาลมานพนะฮะก็แปลตรงนั้นเองแต่ว่าชื่อจริงๆเนี่ยไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรก็ไม่ได้บอกไว้ต่อมาเนี่ยมันก็มีอยู่2แห่งนะแห่งหนึ่งบอกว่ายืนมองพระพุทธเจ้าคือเข้าไปฟังเทศพระพุทธเจ้ากับบางเทศท่านก็ยืนมองเลยพระพุทธเจ้าก็รู้ก็แสดงอัธยาศัยคล้อยตามจริตของท่านก็เพิ่มศรัทธาเพิ่มศรัทธาไปเรื่อยๆเพราะท่านสร้างบารมีมาอย่างนั้นนั่นนะฮะศรัทธามันก็เกิดที่องค์ก่อนที่องค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ารูปปัมมานิกานะฮะมีความพอใจในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณาก็เกิดปีติประโมทก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงธรรมะที่ไพเราะมันก็เกิดศรัทธาในเสียงเกิดศรัทธาในธรรมนะเกิดศรัทธาในความเรียบง่ายก็เอามาหมดเลยทั้ง4อย่างนะ4อย่างคือเอารูปเอาธรรมะเอาเสียงแล้วก็เอาความเรียบง่ายความเรียบง่ายมาเป็นสื่อในการสอนท่านยืนพิจารณาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ในที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าท่านบวชแล้วก็เจริญพุทธานุสติก็เหมือนกันนะฮะเนื้อหาเหมือนกันแต่ว่ายืนหรือนั่งเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หนึ่งบอกเจริญพุทธานุสติอันนี้ก็พุทธานุสติคือตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดปีตินะฮะคืออย่าลืมว่าแนวพวกนี้มันจะเกิดปีติการเราระลึกเนี่ยเราระลึกมันก็มีธรรมะ3ข้อจะมีสติสัมปชัญญะความเพียรใช่ไหมฮะมีสติสัมปชัญญะความเพียร แล้วก็สมมติเราจะภาวนาพุทโธเนี่ยมันก็มีอยู่สามสี่ตอนตอนแรกเนี่ยก็คือสวดสาธยายที่เราสวดเนี่ยที่สวดใจก็สงบอยู่ในบทตรงนั้นเป็นการปรับความพร้อมปรับสภาพจิตปรับสติสัมปชัญญะความเพียรเสร็จแล้วพอเราภาวนาเนี่ยภาวนาเราจะเห็นว่ามันก็เน้นที่ตัวสติระลึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเน้นที่ตัวสติระลึกสัมปชัญญะก็คุมไอ้ความเพียรก็ตามไปพอถึงช่วงที่สามเราก็พิจารณาสัมปชัญญะก็เริ่มทำงานปัญญาเริ่มทำงานเห็นไหมปัญญาก็ออกไปนำปัญญาก็ออกไปนำไปพิจารณาเห็นถึงพระพุทธคุณแล้วก็กลับมาตรวจสอบตัวเราเองก็เห็นพระพุทธคุณในตัวเราเห็นพระพุทธคุณในตัวเราก็เกิดปีติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาสติสัมปชัญญะก็เข้มข้นขึ้นมาก็เป็นหนึ่งเดียวกันก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์คือธรรมะเนี่ยในตอนแรกเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะใช้ตลอดเตอาตาปีสัมปชานุสติมาเนี่ยแล้วอะไรนำตอนนั้นเองพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปิติเอิบอิ่มขึ้นมาเช่นสมมติเราภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีศาสดาที่พิเศษเหนือเทวดามนุษย์ทั้งหลายเราก็ภูมิใจแล้วนะเราก็ภูมิใจแล้วก็เกิดปีติปราโมทย์แล้วตรงนี้ทีนี้ไอ้ปีตินี่มันจิตมันฟูนะฮะปีตินี่ทำให้จิตมันฟูมันเอาก็จริงมันพิจารณาอะไรไม่ได้เหมือนคล้ายๆกับเราดีใจอ่ะดีใจบางทีก็ตัวลอยเด็กสมัยนี้ก็กรีดเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะมันต้องข่มปีติไว้ก่อนพอข่มปีติมันก็เป็นปัสสัทธิพอปัสสัทธิมันจิตมันถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นสมาธิพอสมาธิมันก็เดินไปตามสมาธิก็เป็นฌานก็เกิดไปถึงอุเบกขาอุเบกขาก็ปัญญานะฮะปัญญาก็ไปประกอบกับธรรมวิจัยธรรมวิจัยก็คือปัญญาด้วยกันเนี่ยนะฮะไปทำงานเสริมกันกับธรรมวิจัยก็ท่านก็บรรลุมรรคผลพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องเป็นพระอรหันต์ประเภทได้วิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมภิทาสี่นะก็ถือว่าเป็นสุดยอดของพระอรหันต์ถ้าได้ครบทั้งสามอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปฏิสัมภิทาที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนว่ามันเป็นคุณสมบัติพิเศษเป็นความสามารถที่จะสื่อสารติดต่อกับคนต่างๆได้เพราะว่าท่านแตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมแตกฉานในภาษาแตกฉานในไหวพริบปฏิภาณที่จะสื่อสารติดต่ออะไรต่ออะไรกับใครเนี่ยคือเราจะเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นพระปตาจาราที่เคยเล่าให้ฟังที่ครอบครัวตายไปคืนเดียว6ศพอ่ะเวลาคนมาถามท่านเนี่ยท่านตอบไม่เหมือนกันท่านตอบไม่เหมือนกันแต่จบลงด้วยคนเหล่านี้เข้าใจยอมรับถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตบางทีนี้ท่านถามให้คิดนะลูกเราเนี่ยก่อนนั้นจะมาเกิดนี่มาบอกหรือเปล่าว่าจะมาเกิดด้วยเนี่ยบอกไม่ได้บอกแล้วตอนที่เขาไปเนี่ยเขาลาคุณหรือเปล่าไม่ได้ลาเอ้าไปเสียใจอะไรกับคนที่มาก็ไม่บอกไปก็ไม่ลาเขาไม่มีน้ำใจอะไรต่อเราเลยเนี่ยเรามีน้ำใจอะไรต่อเขาเสียใจอะไรคือท่านจะตั้งปัญหาคิดแล้วท่านจะสรุปอันนั้นคือแสดงว่ามันมีไหวพริบปฏิภาณในการที่สื่อสารพูดคนนี้พูดอย่างนี้พูดคนนี้พูดอย่างนี้ที่พุทธเจ้าตอบปัญหาอะไรก็เหมือนกันนะฮะปัญหาเดียวกันเนี่ยแต่ตอบไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนฟังพื้นฐานจริตอัตยาศัยวาสนาบารมีของเขานี่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงพูดว่าธรรมะนั้นทรงแสดงเป็นรูปปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งในยะนี้ว่าอย่างนี้ในยะนี้ว่าอย่างนี้ต่อมาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องท่านเป็นเอตทัคคะคือเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านศรัทธาทิมุตนะฮะคือจิตที่หลุดพ้นด้วยศรัทธาก็อย่างอื่นก็สมบูรณ์ด้วยนะฮะแต่ว่าศรัทธาข้อนำคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับไตรลักษณ์เนี่ยนะไตรลักษณ์ที่จริงมันเห็นข้อใดข้อหนึ่งก็เห็นอีกสองข้อแต่ถ้าเห็นอะไรก่อนเนี่ยเขาจะเรียกอย่างนั้นเห็นอะไรก่อนเช่นสมมติว่าท่านเห็นอนัตตาก่อนก็จะเห็นเรียกว่าสุญญตาวิโมกคือจิตมันหลุดพ้นด้วยเห็นความว่างเปล่าของสัตว์สังขารทั้งหลายนิมิตตาวิโมกก็เป็นนิหิตตาวิโมกก็แล้วแ เวลาคำเรียกเนี่ยมันจะเรียกเอาตัวแรกเรียกเวลาท่านมาเรียบเรียงเป็นพระไตรปิฎกก็เหมือนกันนะฮะคือพระสูตรแรกเนี่ยเป็นอะไรพระสูตรแรกเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็จะเรียกทั้งวรรคเลยมี10ข้อเนี่ยเช่นสมมติว่าศีลขันธวรรคอันนี้กองของศีลคือข้อแรกเนี่ยพูดเรื่องศีลก็ทั้งหมดอะที่จริงข้างล่างบางทีก็ไม่ใช่ศีลเนาะแต่ว่าก็กลุ่มกันว่ากลุ่มเนี้ยมันเริ่มด้วยข้อเริ่มด้วยศีลคือพูดเรื่องศีลนะอันนี้ก็คือวิธีสื่อสารวิธีแสดงของท่านทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยมันไปเกิดไปเชื่อมกับพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเรื่องพระสิงคารมาตาเนี่ยที่ต้องการนำมาเล่าเนี่ยมันเกิดไปเชื่อมกับพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งคือสิงคาโลวาทสูตรคือลูกชายของท่านคนเดียวเนี่ยลูกชายคนเดียวเนี่ยก็พ่อแม่ก็พยายามอบรมสั่งสอนแนะนำตักเตือนชวนเข้าวัดฟังธรรมอะไรแต่อะไรก็ไม่เอาเลยแล้วในสุดแม่ก็บวชเหลือแต่พ่อนะพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่พ่อเป็นอุปสกเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันนะแต่เอาลูกมาอยู่นะลูกคนเดียวพ่อแม่สองคนเอาลูกมาอยู่นะลูกบังเกิดกล้าวขึ้นมามันก็คล้ายๆกับไม่ถึงคราวเป็นคนที่ไม่ถึงคราวบารมียังอ่อนมันก็รอไปก่อนพ่อก็สั่งไว้ก่อนตายสั่งความไม่ชัดบอกเมื่อพ่อตายไปแล้วถ้าลูกคิดถึงพ่อก็ให้ไหว้ทิศแล้วก็ตายไม่รู้หมายความยังไงเสร็จแล้วแกก็จัดการชาปนกิจศพพ่อแม่ก็บวชพ่อก็เหงาก็ว้าเวแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ไปแล้วจบไปแล้วเลยท่านก็เพื่อจะแสดงความสำนึกคุณของพ่อก็เวลาคิดถึงพ่อก็ตื่นเช้ามืดก็ไปไหว้ทิศไหว้แปลกนั้นลงไปแช่ในน้ำลงไปแช่ในน้ำแล้วก็ไหว้แล้วก็ดำหัวดำเกล้าก็เรียกดำเกล้าสมัยโบราณก็ดำเกล้าลงไปดำลงไปในน้ำแล้วก็ไหว้ไปในทิศทั้งหลายพระเจ้าเสด็จไปก็สอบถามซักถามมาไหว้อะไรก็บอกไหว้ทิศบิดาของข้าพระองค์ได้สั่งไว้ก่อนที่พ่อจะตายเนี่ยว่าเมื่อพ่อตายไปแล้วถ้าคิดถึงพ่อก็ให้ไหว้ทิศพระเจ้ารับสั่งว่าไอ้ทิศมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคนในโลกเนี่ยถ้าสามารถที่จะละเว้นกามกิเลส4ได้แล้วก็ละเว้นอคติ4ได้ละเว้นอบายมุข6ได้ขจัดอกุศลบาปธรรม14นะฮะ4 4 6ก็14ข้อออกไปได้แล้วก็ปิดทิศทั้ง6ได้ปิดทิศทั้ง6ได้เป็นการสร้างความสวัสดีแก่ตนแล้วสร้างทางสวรรค์ให้แก่ตนในโอกาสต่อไปเสร็จแล้วก็ทรงอธิบายธรรมะเหล่านี้อุปกิเลสไม่ใช่อุปกิเลสก็เรียกว่ากรรมกิเลสหมายความว่าการกระทำที่เกิดขึ้นจากจิตที่มันขุ่นจิตที่มันเศร้าหมองมีอยู่4ประการก็เนี่ยปานาติบาตอทินาทานกามเมสุมิจฉาจารมุสาวาทเนี่ยอันเนี้ยคือบาปสากลอย่างที่เคยบอกท่านบอกท่านว่าบาปสากลมีแค่4ข้อแล้วเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะไรอะฮะคือประทุษร้ายต่อชีวิตแต่ว่าโลกมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเห็นไหมฮะโลกจริงๆมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตหรือว่าเรากับของเราหรือว่าเขาก็ของเขาไอ้ของเขานี่มีทั้งชีวิตและไม่มีชีวิตไอ้ตัวเขานี่คือมีชีวิตตัวลงว่าโลกมันหมดแล้วอะพระพุทธเจ้าท่านก็สรุปแค่4ข้อนั่นเองเป็นกรรมกิเลสที่เราพูดกันแล้วบางทีพระก็เมาหมัดตามชาวบ้านก็ไปโลกวัชชะบอกชาวโลกติเตียนไม่ใช่ชาวโลกติเตียนก็มันผิดทั่วโลกวัชชะเรียกว่าโทษคือผิดทั่วทั้งโลกใครทำอย่างนี้ผิดทั่วทั้งโลกแต่ว่าดื่มสุราเนี่ยไม่ผิดทั่วทั้งโลกเห็นไหมสุราจึงไม่อยู่ในจุนี้สุราไปอยู่ในข้อของอบายมุขสุราในกามกิเลสก็ไม่มีนะในกามกิเลสก็มีมันอยู่ในศีล มันเป็นบัญญัติมันไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะมันอยู่ในประเภทอบายมุขพุทธเจ้าไปบัญญัติเขาไม่ได้หรอกครับสมบองค์ธรรมนะกลุ่มธรรมไปบัญญัติเพิ่มขึ้นมาไม่ได้ก็มีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละก็มีอยู่สี่เรื่องแล้วก็เราลองสังเกตว่าแม้แต่อกุศลกรรมบทเนี่ยอกุศลกรรมบทสิบมันก็คือสี่เรื่องนี้คือสี่เรื่องนี้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดกำหยาพูดเลวไหลนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเกิดมาจากโลภเกิดมาจากโกรธเกิดมาจากหลงพวกนี้มันเกิดมาจากโลภจากโกรธจากหลงเพียงแต่ว่ากุศลกบฏเนี่ยเขาเจาะลึกลงไปเจาะลึกลงไปถึงใจเป็นมโนสุจริตด้วยแต่วันนี้มันก็สอนเด็กก็เอามาแค่สี่ข้อซึ่งเป็นสากลเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมกิเลสก็คือการกระทำที่เกิดขึ้นจากจิตที่เศร้าหมองแล้วต่อไปก็คืออคติสี่เว้นให้ได้คืออย่าใจอย่าลำเอียงด้วยความรักด้วยความชังด้วยความหลงด้วยความกลัวตามปกติแล้วเราจะแกว่งเราจะแกว่งเราลองสังเกตว่าอย่างเนี้ยอย่างกรณีที่เขามีการรณรงค์อะไรต่ออะไรเรื่องสุขุนทุกข์อะไรต่ออะไรแต่ที่จริงก็ปล่อยเขาไปมันเรื่องอะไรเราไปด่าเขาทำไมเราเขามีสิทธิ์ที่จะทำมากก็มีสิทธิ์ที่จะทำแต่บางทีเราก็อคติเห็นไหมพูดถึงทหารพูดถึงไม่ทหารเนี่ยคือโดยกฎหมายนี่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์มันไม่ใช่คุณจะไปทำเขาอย่างนั้นกับใครก็คุณก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ในแง่จริงๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเนี่ยเขาเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพื่อแค่ผู้ต้องหาเห็นไหมฮะเขาก็เป็นจำเลยต่อไปก็เป็นจำเลยนะฮะจนศาลวินิจฉัยถึงศาลฎีกาเนี่ยจึงถือว่าผิดมันไม่ใช่นิ่งๆมันผิดแต่ว่าทำเขาอย่างกับคนผิดแล้วอันนี้คือมันผิดทั้งธรรมะแล้วก็ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งนิติประเพณีต่างๆแต่พอดีเราอคติเราอคติว่าสมมติว่าเขาทำเราอย่างนั้นอะเราไม่รู้อินโนเนเลยนะพอถึงก็โครงครามเราก็ไม่ชอบแต่พอดีเราอคติเราอคติต่อคนสองกลุ่มนะให้ลองสังเกตอ่ะเป็นลักษณะอคติถ้าเราเอาเกณฑ์เอาหลักเอาเกณฑ์เข้ามามองเข้ามาพูดเราไม่รู้หรอกจริงเท็จยังไงอ่ะมันเหมือนกับที่วังของกษัตริย์ในปานั่นแหละเมื่อวานก็เจอกับคนเดียวเขาอยู่ในปานคนไทยเนี่ยไปอยู่ในปานเขาคุ้นเคยกับพระราชกุมารเนี่ยกับไอ้มกุฎราชกุมารเนี่ยที่เขาออกโทรทัศน์ที่เขาปกป้องนะฮะเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้อะว่าเป็นไปได้ไม่ได้ไม่รู้ตายหมดแล้ว คือว่าคนที่จะเป็นพยานได้เนี่ยก็ตายหมดแล้วพอตายหมดแล้วนี่เราจะไปปักใจเชื่อไม่ได้นะปักใจเชื่อไม่ได้เอาความผิดอยู่ในคนตายเนี่ยเราก็ปักใจเชื่อไม่ได้ก็เฉยๆเราไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นแต่เราก็ไม่ไปซ้ำเติมเราไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ปฏิเสธเพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนั่นก็คืออคติเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากที่มันเกิดเป็นปัญหาอย่างเนี้ยคือต้องการจะสอนท่านในสิงคาลมานพเนี่ยว่าการไปไหว้ทิศอย่างเนี้ยมันเป็นโมหะคติมันเป็นโมหะถามว่าไหว้ไปทำอะไรอ่ะมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ไหว้ไปทำอะไรไหว้ทิศรอบๆไปเรื่อยๆเลยก็ไหว้ไปงั้นไอ้นั้นเป็นลักษณะของโมหะคือไม่มีเหตุผลไม่ได้ศึกษาสอบถามแต่ว่าคือพ่อเขาเนี่ยหวังพึ่งพระพุทธเจ้าแหละคือพูดได้เป็นปริศนาไว้เพราะว่าคนอื่นพูดกับแกไม่ยอมเนี่ยนะแต่ว่าพอมันขาดขาดพ่อขาดแม่เนี่ยเมื่อก่อนมันกระเตะได้นะพอขาดพ่อขาดแม่ก็จักเพลงเลยเพลงมันก็ต้องหาที่พึ่งนะคนก็หาที่พึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพของพ่อของแม่เขาเป็นศาสดาของพ่อของแม่เขาดังนั้นเขาก็เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ในที่สุดก็งดเว้นอบายมุขอบายมุขเนี่ยมันที่จริงมันเป็นปากทางของความเสื่อมก็แล้วแต่เราจะพบว่าในหนังสือนกวาทที่พระนวกะเขาเรียนเนี่ยนะที่พระเรียนเนี่ยมีสี่ก็มีนะมีหกก็มีอบายมุขก็เยอะบางทีก็เยอะแต่ว่า ที่เอามาโดยทั่วไปแล้วมันเป็นทางเสื่อม6ทางด้วยกันเป็นอะไรนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเที่ยวกลางคืนนะแล้วก็บางทีก็ตื่นการเล่นต่างๆเนี่ย ก็แล้วแต่จะเอาตรงไหนคือว่ามันการสอนเรื่องอบายมุขเนี่ยสมมติเราไปในท้องถิ่นหนึ่งเช่นที่คมสร้างตนเองเนี่ยลองไปดูเถอะทั่วประเทศเลยนี่คมสร้างตนเองมันไม่บรรลุเป้าเพราะอะไรเพราะว่าพอแกทำงานและที่ดินยังรกร้างว่างเปล่าอยู่เยอะเลยแกทำไม่หมดหรอกแต่ก็อยากได้ที่ดินเยอะเลยไปดูทุกส่วนของประเทศนิคมสร้างตนเองที่ไหนก็ได้ที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนเอาที่ดินไปครอบครองเล่นอยู่เยอะเลยแล้วก็เสร็จแล้วแกก็ทำอะไรครับแกก็เล่นการพนันเล่นการพนันหรือว่าไปต้มกลั่นสุราดื่มกันแต่แถวเนี้ยนะแต่แถวเนี้ยอบายมุขของเขาก็อยู่ตรง3อย่างตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสอนที่นั้นเราก็สอนแค่2ข้อนะ3ข้อขี้เกียจทำการงานก่อนนะที่ดินขนาด15ไร่เนี่ยคุณปล่อยรกตั้งเยอะอยู่แสดงว่าไม่ขยันนะพอขยันพอได้เงินมาเอาไปเล่นการพนันรั่วนะเป็นการพนันแล้วก็ไปดื่มสุราทำลายตัวเองทำลายสุขภาพตัวเองมันก็มีประมาณ3ข้อนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เราอบายมุขในบ้านเดี๋ยวมันคลุมบ้านเมืองเราอยู่เวลาเนี้ยไอ้เที่ยวกลางคืนเนี่ยมันแก้ยากแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงมันโทรทัศน์ต้องวิ่งเข้าไปถึงในบ้านแล้วแต่ว่าอบายมุขใหญ่3ข้อนี่คือเกียจคร้านทำการงานแล้วก็ติดสิ่งเสพติดให้โทษแล้วก็เล่นการพนันเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าปิดกั้นทางเสื่อมรวมแล้วก็14นะฮะเราจะเห็นว่ากามกิเลส4แล้วอคติ4แล้วก็อบายมุข6รวมแล้วก็เป็น14ข้อจากนั้นก็ดำเนินชีวิตไปตามทิศทั้ง6โดยเราเองเป็นตัวกลางพ่อแม่เนี่ยอยู่ข้างหน้าพ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าครูบาอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายแล้วก็บุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังข้าทาสบริวารเป็นทิศเบื้องต่ำสมณะชีพรามอยู่ทิศเบื้องบนนะคล้ายๆกับเทวดารักษา6ทิศทีนี้6ทิศนี่มันเป็นการสอนธรรมะนะฮะทิศเราจะเห็นว่าเราไม่เคยเจอ6ทิศอ่ะไม่เคยเจอ6ทิศแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่กุมารเด็กหนุ่มนะฮะเด็กหนุ่มมันก็คือปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับคนที่ใกล้ชิดตัวเองใกล้ชิดกับตัวเองเนี่ยเธอไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วนะมีคนที่ใกล้ชิดตัวเองแล้วก็กลายเป็นหลักการที่สำคัญมากคือยังนึกว่าพระสูตรเนี่ยนะถ้าเรามาเรียบเรียงแล้วจะเห็นปัญหาสังคมชัดเจนว่าปัญหาสังคมยังอยู่ในกรอบพระสูตรเนี่ยเนื้อหาสาระนี่มันครอบคลุมข้อคำสอนของขงจื้อทั้งหมดไว้แล้วก็ดีกว่าของขงจื้อเพราะของเรามีกรรมกิเลสมีอคติซึ่งถือเรื่องใหญ่มากเลยกรรมกิเลสกับอคติเนี่ยมันคลุมพฤติกรรมสัตว์โลกทั้งปวงเอาไว้กรรมกิเลสนี่คลุมหมดนะฮะอคติก็คลุมทั้งหมดเลยเพราะอคติกับกรรมกิเลสนี่ที่จริงเป็นอาการเดียวกันคือหมายความว่าอคติเนี่ยอาคติก็คือฉันทาคติก็คือโลภะกราคะโทสาคติก็คือโทสะโมหาคติก็คือโมหะนะพยาคติก็ไม่แน่โลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้มันก็เป็นอาการของกิเลสแล้วก็ออกมาทีนี้การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในการพูดเท็จก็คือทำด้วยโลภะโทสะโมหะเห็นไหมฮะทำด้วยโลภะโทสะโมหะอบายมุขเองมันก็โลภะกับโมหะเป็นพื้นก็กิเลสทั้งนั้นนะผลลัพธ์กิเลสทั้งนั้นก็เสร็จแล้วก็มาขึ้นฝั่งของด้านธรรมะก็คือมารดาบิดาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กันเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงนะน่าห่วงในบ้านในเมืองเราเนี่ยจะเห็นว่าข่าวความรุนแรงเมื่อวานอะไรที่ญี่ปุ่นก็วิ่งไปฆ่าเด็กตายตั้งเยอะดูทุกคนเด็กเล็กๆกันนะเด็กเล็กๆไปฆ่าก็เฉยๆนั่นเองไม่รู้อะไรเลย พราะฉะนั้นสังคมเนี่ยต้องการความอบอุ่นความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นดูแลกันสูงขึ้นนะฮะถ้าไม่งั้นแล้วก็จะถูกใครไปเลี้ยงก็ไม่รู้นะบางทีก็นั่งอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นจนเป็นเด็กการ์ตูนไปเลยก็นั่งอ่านการ์ตูนพกการ์ตูนก็ไปเล่มๆบะเริ่มบะเริ่มอะไรทิศเหล่านี้ที่จริงสอนทำหน้าที่เป็นหน้าที่สองหน้าที่หน้าที่หนึ่งเป็นหน้าที่โดยกำเนิดคือพ่อแม่ลูกเนี่ยหน้าที่โดยกำเนิดตอนนั้นเป็นหน้าที่โดยการยินยอมพร้อมใจที่จะสัมพันธ์กันแล้วแต่ละฝ่ายก็ทำกิริยากับปฏิกิริยาคือทำหน้าที่ของตัวเองในทางสร้างสรรค์ในทางบวกต่อกันมารดาบิดาคือว่าตอนนี้ถามว่าทำไมไปพูดที่กุลบุตรก่อนเพราะว่าสอนเด็กนะสอนที่เด็กก่อนเพราะงั้นเรานี่ทำหน้าที่ก่อนเราเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราก่อนแต่ในขณะเดียวกันบางทีเราก็เป็นพ่อแม่อยู่ด้วยในขณะที่เราเป็นลูกนี่อย่าลืมนะเราก็เป็นพ่อแม่อยู่ด้วยแต่ว่าการสอนจะสอนพ่อแม่ก่อนหรือสอนลูกก่อนมันก็ขึ้นอยู่กับตอนนั้นสอนใครนะก็บันทึกรายงานมาเท่าที่ก็ทรงสอนเพราะว่าสอนเด็กก็ให้เด็กทำหน้าที่ก่อนนะพ่อแม่ท่านเลี้ยงมาแล้วเนี่ยต้องสำนึกคุณเราต้องเลี้ยงท่านตอบไปทำกิจการงานของท่านดำรงวงศ์สกุลนะฮะแล้วก็ทำตนให้เหมาะสมแก่การที่จะเป็นทายาทของสกุลรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้นะทีนี้มารดาเมื่อลูกเป็นอย่างนี้ที่จริงพ่อแม่ทำมาก่อนนะฮะพ่อแม่ทำมาก่อนก็ห้ามปรามไม่ทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสองข้อนี้เป็นหลักเป็นหน้าที่หลักเลยหน้าที่กัลยาณมิตรก็อย่างเงี้ยหน้าที่ของสมณพราหมณ์ก็อย่างเงี้ยคือห้ามให้ทำความชั่วประพฤติปฏิบัติความดีนี่น่าเป็นหน้าที่สากลคือหมายความว่าคนทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยต้องห้ามกันจากความชั่วแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เขาทำความดีอย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่เราแล้วนะเขาจะทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าอย่าให้รู้สึกเสียใจว่าไม่ได้มีโอกาสพูดไม่ได้มีโอกาสสั่งสอนไม่ได้มีโอกาสแนะนำก็ให้ศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆเราจะเห็นว่าเป็นพัฒนาอะไรอ่ะพัฒนาความรู้ความประพฤติเห็นไหมฮะความรู้คู่คุณธรรมที่พวกสปสก็มาทำเนี่ยก็ไม่ใช่ของใหม่อะไรหรอกก็ตามกันมานานแล้วตัวเองโง่เองไปงมโขงไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็ตั้งแต่จากการศึกษาในบ้านเมืองเราความรู้คู่คุณธรรมทั้งนั้นแหละสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาบอกว่าสัมมาชีพสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิบัติก็คือคุณธรรมสัมมาชีพก็คือใช้ความรู้ไปเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็นความรู้ที่มีคุณธรรมเข้ากำกับในการเรียนในการใช้ความรู้ในการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะอยู่บนเส้นทางของคุณธรรมแล้วก็มอบตกแต่งให้มีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสในสมัยเมื่อถึงคราวที่จะมอบทรัพย์สมบัติแต่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะอย่าให้หมดท่านบอกอย่าให้หมดท่านต้องระวังนะแต่ที่จริงสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันนะสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันคือแสดงว่าคนมันก็คือคนนะก็คือคนอย่างเงี้ยพอพ่อแม่ให้สตางค์หมดไม่มีอะไรแล้วแกไล่พ่อแม่ไปเฉยก็เห็นมีแม่พูดมาในรายการธรรมะร่วมสมัยก็ฟังมาสองข่าวแล้วลูกไปทวงบุญทวงคุณทวงบุญทวงคุณกับพ่อแม่นะฮะพอแกให้สตางค์พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่น่าจะสำนึกบุญคุณแกบ้างไปโน่นน่ะนะทีนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ก็คือแสดงจริงๆก็คือแสดงความเคารพความเคารพการยอมรับนับถือศรัทธาเชื่อฟังท่านทีนี้หน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คื คือเหมือนกันนะฮะคือว่าแสดงซึ่งความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์สั่งสอนห้ามปรามจากความชั่วกะเอส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เรียนดีแนะนำดีนะบอกศิลปะวิทยาต่างๆให้โดยสิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพรางนะแล้วก็เป็นครูอาจารย์เนี่ยมันคนที่มีความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันพูดยากนะแต่พอเราเป็นแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเป็นภาระของเราที่จะต้องดูแลเขาปกป้องเขาเมื่อวานในลูกศิษย์ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นอาจารย์แล้วมีปัญหาก็ยังมาหาอยู่เนี่ยมาหามีปัญหาอย่างนั้นเราก็ต้องหาทางช่วยเขาอะต้องหาทางช่วยเขามันเขาขาดอุปกรณ์การสอนก็จะสอนคือว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันห่างเหินที่จะพูดเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมแล้วก็ต้องการจะเอาเรื่องมาตมคันธีเนี่ยฮะมาตมคันธีไปอธิบายไปสอนให้ฟังเราก็ต้องจัดหาให้เขามันก็เหมือนกับคติของจีนที่บอกว่าเป็นครูวันเดียวเป็นพ่อแม่ตลอดชีวิตคือครูนี่มีความรู้สึกอย่างนั้นเด็กรู้สึกไม่รู้สึกมันไม่แปลกอะไรอะเด็กแกรู้สึกหรือไม่รู้สึกเราก็ไม่รู้เราก็จำแกไม่ได้ด้วยนะจำแกไม่ได้ด้วยนอกจากว่าเจอกันแล้วแกก็รายงานตัวแกก็บอกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นครูที่จะต้องดูแลเขาต้องช่วยเหลือเขาทีนี้ในด้านมิตรเนี่ยโดยกล่าวโดยสรุปแล้วที่จริงเนี่ยมันมีความรักกันแล้วก็มุ่งอุปการะส่งเสริมสนับสนุนกันแล้วก็พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแนะนำประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วก็ยังทรงให้รายละเอียดไปอย่างที่หนังสือตรงเนี้ยที่จริงเรากระจายไปเผยแพร่อยู่บ่อยแต่ว่าส่วนมากแล้วยกมาเป็นข้อไม่อธิบายเพราะความมันชัดนะฮะความมันชัดเลยก็ไม่อธิบายเรื่องกัลยาณมิตรกันเป็นเรื่องของความสมัครใจมันไม่ใช่สายเลือดไอ้พ่อแม่ลูกเป็นสายเลือดเป็นภารกิจที่จะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยก็ถูกตำหนิอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นยุคที่แปลกนะสมัยพุทธกาลอย่างนึกว่ายุคตรงนั้นมันยุคชอบกลน่ะคือสังคมในเข้าไปมีส่วนเมื่อคืนเนี่ยดูข่าวเล็กๆแถวจังหวัดทางภาคอีสานหรือภาคอะไรก็เป็นความคิดร่วมกันของสังคมว่าคนในหมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้นายอำเภอเป็นผู้นำนะฮะจะต้องไม่มีใครเสพยาเสพติดไม่มีการผลิตไม่มีการจำหน่ายไม่มีเสพแล้วก็ถ้าใครเสพเนี่ยจะมีการว่ากล่าวตักเตือนกันถึงจุดหนึ่งแล้วถ้ายังไม่ยอมเลิกอาจจะต้องขับออกจากหมู่คณะเป็นมติของสังคมเลยสังคมกีดกันเลยเขาเรียกพรหมทันแบบพรหมทันน่ะแบบพรหมทันของพุทธเจ้าแล้วก็ถ้าตายก็ไม่มีใครไปงานศพแล้ววัดก็ไม่ให้เข้าไปเผาพวกเนี้ยนะฮะอาตมายังนึกว่าถ้าใช้มติของสังคมเข้ามาแก้ปัญหาลักษณะนี้แก้ได้หมดนะฮะแก้ได้หมดเลยแต่ทีนี้มันสังคมมันเป็นใจกันสังคมไปหวาดไปกลัวถ้าไปร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ปัญหาก็แก้ได้เพราะฉะนั้นปัญหาธรรมะบางอย่างนี่สังคมต้องช่วยเช่นกับความกตัญญูกตเวทีอย่างในสมัยโบราณเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกที่พ่อแม่เลี้ยงมาแล้วเนี่ยไม่เลี้ยงท่านตอบเนี่ยสังคมจะลงประชาทัณฑ์เลยนะแต่อบรมสั่งสอนก่อนนะฮะถ้ายังไม่ได้เรื่องแล้วลงประชาทัณฑ์แล้วขับออกจากประเทศออกจากเมืองออกจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่ของเขาแต่เรียกว่าขับออกจากประเทศนั้นอำเภอนั้นตำบลนั้นเลยเนี่ยขับออกไปแสดงว่าสังคมมีความเอื้อเฟื้อมีความอาทรมีความห่วงใยกันนั่นก็คือแสดงว่าขยายความเป็นกัลยาณมิตรออกไปเรื่อยๆนะฮะขยายความเป็นกัลยาณมิตรออกไปเรื่อยๆเป็นความสมัครใจที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเพราะงั้นก็ ออกกล่าวชี้แนะกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันแล้วก็มุ่งอุปการะต่ออีกฝ่ายหนึ่งทีนี้มาถึงอะไรล่ะมาถึงภัญญาบุตรภัญญานะฮะบุตรภัญญาคือตรงนี้ให้ลองสังเกตว่ามาตาปิตุอุปถานังปุตตดารัสสังกะโหอนากุลาจกัมมันตาอิตมังกะละมุตตมังในมงคลนั่นนะฮะคือเอามาไว้ในที่เดียวกันว่ามาอุปถากบำรุงมารดาบิดานี่แยกออกไปแล้วก็เลี้ยงดูบุตรภัญญาเลี้ยงดูบุตรภัญญาก็ในกิจปฏิบัติไม่ใช่ในเนี้ยในสิงคาโลวาตสูตรนี่แยกออกแยกออกลูกก็ไปแยกออกให้ห้ามปรามให้ทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาตกแต่งให้มีครอบมีครัวเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้นั่นก็ลูกทีนี้ระหว่างสามีกับภรรยาก็พูดเรื่องสามีก่อนเหมือนกันพูดเรื่องสามีก่อนพอพูดกับผู้ชายนะพูดเรื่องผู้ชายตรงนี้บางทีนี่เราก็เกินไปมันเหมือนกับคนอ่านหนังสือไม่ออกที่หาเรื่องไปด่าพระพุทธเจ้าเช่นมีเข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นพรหมเป็นอันตรายของพรหมจรรย์ถามพระก็อิทธิมลังพรหมจรรยัสสะผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์แต่ว่าถามผู้หญิงก็ว่าผู้ชายเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์อันนี้คือมันที่มาเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าจริงๆนี่มันกฎจริงๆมันกฎจริงๆกฎมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเราไม่อยากพูดในเรื่องปัญหาในพระวินัยเนี่ยไม่อยากพูดว่าปัญหามันยุ่งมากที่มีภิกษุณีเกิดขึ้นมันยุ่งโยมเอออย่าบอกใครเลยยุ่งน่าดูนะยุ่งจนไม่รู้จะแก้ยังไงอะนะผลสุดท้ายที่มันหายไปภิกษุณีต้องหายไปเนี่ยยุ่งจนไม่รู้จะแก้ยังไงอันตรายจากภายในภายนอกมันป่วนไปหมดเลยนะสถาบันสงฆ์ป่วนหมดเนี่ยอันตรายจากท่อใครเยอะอย่าลืมมายุคสมัยยุคสมัยตรงนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะฮะสังคมยุคตรงนั้นซึ่งสังคมที่มีการเบียดเบียนกันอยู่ในระหว่างพวกไอ้ลัทธินิกายต่างๆเนี่ยก็มีเยอะทุกวันยิ่งแย่กว่านั้นซะอีกถ้าขืนบวชขึ้นมาก็ป่วนอีกนะก็ป่วนอีกแล้วศาสนาจะเอาไปรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะงั้นจริงๆถ้าเราเข้าใจเราเข้าใจว่าเออนี่เขาพูดกับผู้ชายนะนี่เขาพูดกับผู้หญิงนะอันนี้เขาพูดกับเด็กนะทำไมต้องให้ผู้ชายทำหน้าที่ก่อนก็เพราะว่าผู้ชายอาตมายังนึกสมัยเป็นเด็กเนี่ยเป็นยายคือน้องแต่ยายนะจริงๆก็เป็นยายก็น้องแต่ยายแกเรียกมาให้อ่านหนังสือสุภาษิตสอนหญิงให้ฟังอ่านไปนานยายว่าฮิทำไมมันสอนแต่ผู้หญิงวะไม่เห็นสอนผู้ชายก็บอกหนังสือก็สอนสุภาษิตสอนหญิงนะยายสุภาษิตสอนชายมันอีกเล่มนึงก็ว่ามันสอนแต่ผู้หญิงไม่สอนผู้ชายอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะคือว่าเขาเริ่มที่ผู้ชายเขาก็พูดที่ผู้ชายก่อนพูดที่ผู้ชายก่อนนะหนึ่งต้องยกย่องนับถือสถานะของภรรยาสองไม่ดูหมิ่นภรรยานะสามไม่นอกใจภรรยาสี่มอบความเป็นใหญ่ให้แล้วก็ห้าให้ของขวัญให้ของขวากให้รางวัลต่างๆทีนี้ภรรยาเมื่อสามีทำหน้าที่อย่างนี้แล้วนะย่อมอุปการะสามีด้วยสถานห้าเห็นไหมคนทำกิริยาเนี่ยคือให้ผู้ชายเพราะสอนผู้ชายแต่นั่นเองแต่ถ้าสอนผู้หญิงหน้าที่มันก็สลับสอนผู้หญิงก่อนนะหน้าที่ของภรรยาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่สอนนางสุชาดานะฮะพุทธเจ้ารับสั่งถามสุชาดาภรรยาในโลกนี้มี7ประเภทเธอเป็นภรรยาประเภทไหนนะภรรยาที่เป็นโจรภรรยาที่เป็นนายภรรยาที่เป็นเพชฌฆาตภรรยาที่เหมือนกับแม่ภรรยาที่เหมือนพี่สาวน้องสาวภรรยาที่เหมือนเพื่อนภรรยาที่เหมือนทาสีเธอเป็นประเภทไหนเธอไม่เข้าใจขอให้พุทธเจ้าจะอธิบายให้พุทธเจ้าอธิบายลักษณะความเป็นบอกเมื่อก่อนเนี่ยท่านไม่รู้ว่าภรรยามี7ประเภทเลยก็ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรไปเยอะเพราะงั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเป็นทาสีภรรยาขอเป็นคนสุดท้ายเลยนะฮะขอเป็นทาสีเป็นคล้ายๆกับชดเชยความผิดของตัวเองที่ทำต่อครอบครัวของอนาถบิณฑิกเศรษฐีมา ันนี้เราต้องเข้าใจว่าเขาพูดกับใครพูดกับใครแล้วทำไมจึงพูดอย่างนั้นทำไมจึงเริ่มอย่างนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันก็สามีก็ภรรยาก็คือก็เรียกว่าคือตามปกติแล้วภรรยาจะไม่ใช่ภรรยาจะไปอยู่บ้านสามีนะวิวาหะอาวาหะวิวาหะอาวาหะเนี่ยก็มีน้ำใจต่อคนข้างเคียงของสามีดีจัดการงานดีมีน้ำใจต่อคนข้างเคียงของสามีดีไม่นอกใจสามีแล้วก็รู้จักบริหารจัดการทรัพย์สมบัติแล้วก็ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งหลายสมณพราหมณ์ทำยังไงสมภารเราจะเห็นว่าก็เป็นเรื่องคนสมัครใจที่จะอยู่ด้วยกันที่จะนับถือกันเพราะฉะนั้นก็สอนชาวบ้านว่าน้ำชาวบ้านนี่ให้เมตตาทางกายกรรมเมตตาทางวจีกรรมเมตตาทางมโนกรรมจะทำอะไรเกี่ยวกับสมณพราหมณ์ก็ทำด้วยเมตตาพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตานะถ้าท่านมาสู่สำนักก็ยินดีต้อนรับแล้วก็บางครั้งบางคราวก็เราไปกหาท่านอาหุนโยปาหุนโยนะฮะอาหุนโยปาหุนโยที่เราสวดอาหุนโยคือเรานำของไปให้ท่านปาหุนโยเนี่ยคือท่านมาที่บ้านเราแต่ว่าโดยพื้นจิตเนี่ยให้มีเมตตาจิตเพราะถ้าเมตตาได้อภัยได้อดทนได้เข้าใจได้ทีนี้พระล่ะพระนั้นก็สอนพระว่าสมณพราหมณ์เมื่อกุลบุตรได้สงเคราะห์อย่างนี้แล้วสมณพราหมณ์ก็จะสงเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน6นะฮะไม่ใช่5สอน6คนอื่น5ทั้งนั้นเลยผมมาสอนนะหัวสอน6คือ1ห้ามปราบให้ทำความชั่ว2ให้ประพฤติปฏิบัติความดี3สงเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามตรงเนี้ยสงเคราะห์น้ำใจอันงามเนี่ยมันต่างออกไปคือไม่ได้มุ่งหวังผลอะไรไม่ได้มุ่งหวังผลความเคารพนับถือการรู้จักมักจีการคุ้นเคยอะไรแต่อะไรต่างๆคือเราปฏิบัติธรรมะเราเท่านั้นเองก็จบละหน้าที่เราสมเคราะห์ก็จบละเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการไม่ใช่ว่าโยมขอโทรศัพท์หน่อยขอเลขที่หน่อยเดี๋ยวส่งฎีกาตามไปกันหลังอันนี้ไม่ใช่สมเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามแล้วก็ให้เขาได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังเห็นไหมแค่ใครกับพ่อแค่ใครกับพ่อแม่คือให้ศึกษาเราเรียนให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้พอมาถึงลูกน้องก็จัดการงานให้มอบหมายงานให้ตามเหมาะสมตามความรู้ความสามารถให้ของขวัญให้รางวัลให้เงินเดือนให้พักผ่อนเก็บค่ายไม่สบายดูแลรักษาอะไรต่ออะไรเป็นรูปสวัสดิการเลยนะรูปสวัสดิการคือถ้าขยายเป็นองค์กรก็เรียกว่าเราแก้ปัญหาเรื่องแรงงานได้เยอะเลยนี้ก็เป็นเรื่องมันเชื่อมโยงกันสองเรื่องนะเรื่องพระเทรีกับเรื่องของพระสูตรที่เกี่ยวกับลูกชายของท่านก็วันนี้ก็ยุติไว้ได้เวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านเทอญ